ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. საქართველოში პარლამენტის შუალედური არჩევნები დაინიშნა. მონაწილეობაზე უარის რა არგუმენტები აქვთ პარტიებს, რომლებიც კანდიდატებს არ წარადგენენ?
ესეთი ტიპის შუალედური არჩევნები მსგავსი ტიპის დემოკრატიებში, როგორც ჩვენს ქვეყანაში გვაქვს, არაფრის მთქმელი და მომცემი არ არის და საერთოდ სურათ მაჩვენებელი ვერ იქნება.
რამ გამოიწვია ზუგდიდელი მძღოლების დღევანდელი საპროტესტო აქცია?
ყოველ ხის ძირში ვის გაუგონია სადგური?
ხალხი რომ გაიყო, ეხლა არ ჩვენთვის არის, არც ამათთვის არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშობლო ოპერაცია რაჭაში კურორჩოვში, სადაც ძლიერი წვიმის შედეგად მეწყრული და ღვარცოფული პროცესები განვითარდა და სტიქიის ზონაში ბლოკირებული აღმოჩნდა რამდენიმე ათეული ადამიანი. ევაკუაციისთვის ორივე ერთფრენი გაიგზავნა. ვითარება იმან გაართულა, რომ მთაში მოსული ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარე ჭანჭახმა წაიღო ქუთაისი ალპანა მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის 136 კილომეტრზე არსებული დროებითი სარმის ხიდი და 129 კილომეტრზე არსებული შოვის ხიდი. შესაბამისად, გზის ამ მონაკვეთებზე აიკრძალა ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა და სტიქის ზონისკენ ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეუძლებელი გახდა. როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, მიმდინარეობს ტექნიკის მობილიზება, რათა უმოკლეს ვადაში დაიწყოს გზების გაწმენდითი სამუშაოები. გარდა ამისა, შოვში მეწყრის ჩამოწოლის გამო ავარიულად გამოირთო ელექტროგადამცემი ხაზები. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას ინფორმაციით, ელექტროენერგია არ მიეწოდება კურორტ შოვს და სოფელ გლოლას. როგორც ენერგოპრო ჯორჯიაში აცხადებენ, ტექნიკური ბრიგადების გადაადგილება შეფერხებულია და შესაბამისად, როგორც კი ვითარება ამ მხრივ შეიცვლება, დაიწყება ელექტროგადამცემი ხაზების აღდგენითი სამუშაოები. დასავლეთ საქართველოში კი კვლავ წვიმა მოსალოდნელი გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 5 აგვისტომდე დასავლეთ საქართველოს მთიან და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელია წვიმა, ზოგან ძლიერი ელჭექის სეტყვა და ქარი. როგორც გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შეაცხადებენ, მოსალოდნელმა ძლიერმა წვიმამ საქართველოს პატარა მდინარეებზე შესაძლებელია წყალმოვარდნები, ხოლო ქვეყნის მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. სწორედ ეს პროცესები განვითარდა რაჭაში საკურორტო თაბა შოვსა და მის გარშემო. დღეს საქართველოში ჩამოასვენეს უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი არჩილ დევრისაშვილი. ინფორმაცია მისი დაღუპვის შესახებ 28 ივლისს გავრცელდა. არჩილ დევრისაშვილი 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე იყო, ის მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის რიგებში იბრძოდა. 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან უკრაინის მხარდასაჭერად მებრძოლი 45-ზე მეტი ქართველია დაღუპული. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა განაცხადა, რომ საქართველო განაგრძობს უკრაინაში ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო სანქციების აღსრულებას. დღევანდელ განცხადებაში განმარტებულია ევროკავშირიდან საქართველოში შემოყვანილი ავტომანქანების ნაწილის რუსეთში ექსპორტის და რეექსპორტის აკრძალვის საკითხი. შემოსავლების სამსახურის თანახმად ევროპული საბჭოს 2014 წლის 31 ივლისის კონსოლიდირებული ვერსიის დანარჩი მე-11 პაკეტის სახით შესული ცვლილებების თანახმად 2023 წლის 26 სექტემბრიდან, მიუხედავად ავტოსატრანსპორტო საშუალების ღირებულების, აიკრძალება ევროკავშირიდან საქართველოში შემოყვანილი 1900 კუბურ სანტიმეტრზე დიდი მოცულობის ძრავის მქონე ავტომობილების, ისევე როგორც ყველა ელექტრო და ჰიბრიდული ავტომანქანის რეექსპორტი, ექსპორტი ან ტრანზიტი რუსეთის ფედერაციაში. ასევე 1 აგვისტოდან უკვე ამოქმედებულია შეზღუდვა კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო ემბარგოს და სხვა სპეციალური კონტროლის რეგულაციის მიხედვით ავტომობილის ღირებულების მიუხედავად იკრძალება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში შემოყვანილი ან ამერიკული საავტომობილო კომპანიების ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეექსპორტი და ექსპორტი ან ტრანზიტი რუსეთსა და ბელარუსში. შემოსავლების სამსახურის განცხადებით აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ავტომობილებთან მიმართებით დაწესებულ სანქციებში არ ყოფილა მითითებული კონკრეტული ვადები, განსხვავებით ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციებისგან იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებით, რომლებიც უკვე ნაყიდი იყო დილერების მიერ სანქციების გამოქვეყნებამდე. შესაბამისად, სანქციების ფარგლებში არ ყოფილა განსაზღვრული მსგავსი ავტომობილების სტატუსი. ვადად მიმდინარე წლის 1 აგვისტო განისაზღვრა დამატებითი კონსულტაციების შედეგად. შემოსავლების სამსახურის განცხადებითვე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციების დაწესებისას არ ხორციელდება წინასწარი კონსულტაციები სხვა ქვეყნებთან და შესაბამისად წინასწარ არ არის ცნობილი არც კონკრეტული საქონლის კოდი, რომელიც ხვდება სანქციების სიაში და არც მისი მოქმედების ვადები. შესაბამისად მოსალოდნელი სანქციების თაობაზე ინფორმაცია წინასწარ ვერ იქნება გაზიარებული ბიზნეს ოპერატორებისთვის, რომლებზეც შესაძლებელია გარკვეული გავლენა ჰქონდეს ამ სანქციებს. ნათქვამია განცხადებაში, შემოსავლების სამსახური განმარტავს, რომ შეზღუდვები არ ეხება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროკავშირიდან შემოყვანილი ავტომობილების ექსპორტს, რეექსპორტს იმ ქვეყნებში, რომლებიც არ არის მითითებული ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ სანქციებში. ოკუპირებულ აფხაზეთში ეძებენ გალიდან გაუჩინარებული ნათია ბახტაძის გვამს. მისი მკვლელობის ფაქტი დღეს დაადასტურა აფხაზეთის დე-ფაქტო გენერალურმა პროკურატურამ. მისი ინფორმაციით, ნათია ბახტაძის განზრახ მკვლელობისთვის დაკავებულია ოჩამჩირის მცხოვრები 1998 წელს დაბადებული აინარ წვიშბა. გამოძიების თანახმად 28 ივლისს მან ნათია ბახტაძე ლექსუსის მარკის ავტომობილში მოკლა. აფხაზეთის დე-ფაქტო პროკურატურის ცნობით ეჭმიტანილმა მკვლელობა აღიარა და განაცხადა, რომ გვამი გადააგდო მდინარე ენგურზე მდებარე ვარნილ ჰესის სამთან. ამჟამად მიმდინარეობს სამწეფრო ღონისძიებები მოკლულის გვამის აღმოსაჩენად, ნათქვამია დე-ფაქტო პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში. მაშინ დაკონკრეტებული არ არის მკვლელობის მოტივი. ეჭმიტანილს, რომლის წინააღმდეგაც სისხლის სამართლის საქმე გალის რაიონის ეგრეთ წოდებულ პროკურატურაში აღწრეს, 6-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. გალის მცხოვრები ნათია ბახტაძე 28 ივლისს გაუჩინარდა, მისმა დედამ იამზე აგუმავა 31 ივლისს სოციალური ქსელი დახმარება ითხოვა, მათ შორის აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ ასლან ბჟანიასა და ეგრეთ წოდებული სახალხო დამცველის ანას ქიშმარიასგან. 2 აგვისტოს რადიო თავისუფლებას წყარო ოკუპირებული აფხაზეთიდან აცნობა, რომ დაკავებულია ოჩამჩირელი ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც სავარაუდოდ კავშირი აქვს ნათია ბახტაძის გაუჩინარებასთან. იმავე დღეს სხვადასხვა წყაროთ ვრცელდებოდა დაუდასტურებელი ცნობები, რომ ახალგაზრდა ქალის გვამი პეში იპოვეს. 28 წლის ნათია ბახტაძე ქალაქ გალის ერთ-ერთ სკოლაში რუსულ ენას და ლიტერატურას ასწავლიდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას სახმოს თავისუფლება. 1 ოქტომბერს საქართველოში პარლამენტის შუალედური და მერის რიგარეშე არჩევნები გაიმართება. ამ დღეს საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს აირჩევენ გორი კასპის ოლქში, მერსკი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. შუალედური და რიგარეშე არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა, რაც გორი კასპის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი ხოჯევანიშვილმა და გურჯაანის მერმა ზურა ბუტიაშვილმა ეს თანამდებობები ვადაზე ადრე დატოვეს. როგორც ჩატარდება 1 ოქტომბრის არჩევნები, ვინ აპირებს მასში მონაწილეობას და რა არგუმენტები აქვთ მაგალითად იმ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებსაც უკვე გადაწყვეტილი აქვთ, რომ კანდიდატები არ ეყოლებათ, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
1 ოქტომბერს ამორჩეველი საქართველოს პარლამენტის გორი კასპის მაჟორიტარ დეპუტატს და გურჯაანის მერს აირჩევს. სულ 113 საარჩევნო უბანი გაიხსნება. აქედან ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით კენჭისყრა 103 უბანზე ჩატარდება და მასში მონაწილეობას ამორჩეველთა საერთო რაოდენობის 85%-ზე მეტი მიიღებს. დანარჩენ 30 საარჩევნო უბანზე კი კენჭისყრა ამ დრომდე არსებული წესით ჩატარდება. ცესკოს პრესპიკ სპიკერმა ნათია იოსელიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დაინტერესებულ პარტიებს და ინდივიდებს კანდიდატების წარსადგენად ვადა ექნებათ 1 სექტემბრამდე.
პარტიების რეგისტრაციის ვადა საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში 57 დღეს გახლავთ 5 აგვისტოს საფრით შეუძლიათ რომ განცხადებით მოგმართონ. რა შეეხება არის გარეშე მერის არჩევნებს, აქ არის განსხვავებული თარიღი, ეს არის 57 დღე, ეს გახლავთ 15 აგვისტო და უკვე რა შეეხება კანდიდატების წარდგენის ვადებს, ორივე შემთხვევაში ეს არის არაუგვენეს 29 დღე, ეს არის 1 სექტემბერი.
ცესკოს პრესპიკერის ნათია იოსელიანის თქმით, წინა არჩევნებზე, რომელიც ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარდა, დამკვირვებლებმა გარკვეული პრობლემები გამოავლინეს, რომელსაც ამ არჩევნებზე გაითვალისწინებენ.
იყო საუბარი ფარულობის პრინციპთან დაკავშირებით, მათი რეკომენდაცია იყო, რომ იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად ელექტრონული აპარატი უკან დააბრუნებდა ბიულეტენს, ამ შემთხვევაში დაერღვეოდა ხმის მიცემის ფარულობა. სწორედ ამიტომ მივიღეთ ჩვენ გადაწყვეტილება, რომ აი 1 ოქტომბრის არჩევნებზე გვექნება ესეთი მითითება, რომ ბიულეტენი ამობრუნებული ფორმით ჩაიდოს ჩარჩო ფორმაში და შემდეგ უკვე მოთავსდეს ელექტრონულ აპარატში. რის შემდეგაც ის არ უკან დააბრუნოს აპარატმა, იქნება დაცული, იმიტომ რომ ამოტრიალებული იქნება და ზედა ნაწილში ფიზიკურად ვერ დაინახავს. ასევე იყო მათი ხედვით ინფორმირების ნაწილში, რომ ამომრჩევლები კიდევ უფრო მეტად ინფორმირებული უნდა იყვნენ ახალი ელექტრონული ტექნოლოგიების არჩევნო პროცესის შეტანასთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რომელი პოლიტიკური პარტიები აპირებენ მონაწილეობა მიიღონ ამ არჩევნებში. ჩვენ ამ ეტაპზე დაუკავშირდით ქართულ ოცნებას, ნაციონალურ მოძრაობას და პარტიას საქართველოსთვის. მიზეზი არ დაუსახელებიათ, თუმცა ქართული ოცნების გურჯაანის რაიონულ ორგანიზაციაში ამ თემაზე კომენტარი არ გააკეთეს. ჩვენ ასევე დაუკავშირდით გურჯაანის მერის მოვალეობის შემსრულებელს ლერი გელენავას, რომელიც ასევე ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. გელენავამ გვითხრა, რომ
არ ვაფშება რა. არ მიფიქრია სიმართლე გითხრათ ამ თემაზე და ჯერჯერობით ვფიქრობ, რომ არა.
შემოთავაზება არ ყოფილა ჯერ?
არა.
შუალედურ და რიგგარეში არჩევნებში მონაწილეობის საკითხი ჯერ არ გადაუწყვეტია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრმა ლაშა ფარულავამ გვითხრა, რომ საკითხს განიხილავენ და გადაწყვეტილება მალე გახდება ცნობილი. თუმცა თავად ფიქრობს, რომ კონკრეტული მიზეზების გამო ამ არჩევნებში მონაწილეობა არ უნდა მიიღონ.
ჩვენი და ჩვენი მეგობრების მოსაზრებაა, რომ ისეთი ტიპის არჩევნებში არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, სადაც არ არის კონკურენცია, სადაც არ არის თავისუფალი სამართლიანი საარჩევნო გარემო, მთავარი ოპოზიციური პარტია მიიღებს მონაწილეობას მხოლოდ ისეთი ტიპის არჩევნებში, სადაც იქნება საერთაშორისო სტანდარტების წარმოდგენილი, რომ კიდევ ერთხელ თავიანთი თვალით ნახონ, თუ როგორ იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს, მოსყიდვას, ძალადობას ქართული ოცნება წინა საარჩევნო პერიოდში და მათ შორის კენჭის დღეს, როგორ იყენებს ეგრეთ წოდებულ ძველ ბიჭებს და ამ ქუჩულ ელემენტებს, რომ ამომრჩევლები დააშინონ.
შუალედურ და რიგგარეში არჩევნებში მონაწილეობას არ გეგმავს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის. პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ბერდია სიჭინავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მათი რესურსები გამოყენებული იქნება მხოლოდ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. სიჭინავა თვლის, რომ მცირე მასშტაბის არჩევნები არ გამოდგება არც იმისთვის, რომ დაკვირვება მოახდინონ, როგორ მოიქცევა მართველი ძალა.
ესეთი ტიპის შუალედური არჩევნები მსგავსი ტიპი დემოკრატიების შეგურის ქვეყანაში ყო აქ არაფრის მთქმელი და მომცემი არ არის და საერთოდ სურათს მაჩვენებელი ვერ იქნება, იმიტომ რომ შუალედურ არჩევნებს ბუნებრივია ამ ქვეყანაში აქვს სხვა სპეციფიკა, სხვა დატვირთვა და შესაბამისად საერთოდ არჩევნების სურათისგან ბევრად განსხვავებული სურათი შეიძლება დაიდოს შუალედურ არჩევნებზე. ამიტომ არც ლოგიკური ახსნა არ შეიძლება ქონდეს პირობითად და ჩვენი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან, მაშინ როდესაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნების საერთოდ არჩევნების ჩვენსადებით ეხლა რესურსი გავისროლოთ იმისთვის, რომ ერთიანი მანდატი მოვიდეოთ, რომელიც ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის არც პარლამენტში და მიჩნევას არც ქვეყნისთვის და საპარლამენტო ცხოვრებაში ქვეყნისთვის რაიმე გადამწყვეტი მნიშვნელობის მატარებელი არ არის.
მიმდინარე წელს საქართველოში შუალედური და რიგგარეში არჩევნები 29 აპრილსაც ჩატარდა. ერთი გამონაკლისის გარდა დარეგისტრირებული იყვნენ მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატები. 26-ე სამაჟორიტარო არეალში, რომელშიც ფოთის, ხობისა და სენაკის ოლქები შედის, საკრებულოს სადეპუტატო მანდატისთვის ქართულ ოცნებასთან იბრძოდა პოლიტიკური გაერთიანება თავისუფალი საქართველოს კანდიდატიც.
გიორგი ალდაშულმა გიამბო, თუ რა არჩევნები ჩატარდება 1 ოქტომბერს საქართველოში, Orolkshi, Gurjanis sarchevno olksa da aseve Gori Kaspis sarchevno olkshi. Laparakops Radio Tavisupleba.
Usminet Radio Tavisuplebis gadatsemebs Radio Palitris sikhshireze. FM 103.9.
Კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით 2023 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით ინფლაციის დონე 0.4% შემცირდა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ ქვეყანაში 0.3% შეადგინა. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით წინა თვესთან შედარებით ივლისში ფასებმა იკლო თითქმის ყველა ჯგუფში, მათ შორის 0.2% სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, სადაც სტატისტიკის მიხედვით მხოლოდ ხილი და ყურძენი გაძვირდა 3.9%. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ფასები 1.8% გაიზარდა ტრანსპორტის ჯგუფში და 1% სასტუმრობის, კაფეების და რესტორნების ჯგუფში. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, 2022 წლის ივლისთან შედარებით ყველაზე მეტად 11% ფასები გაზრდილია სხვადასხვა საქონლის და მომსახურების ჯგუფში. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები გაძვირებული 1.2%. ამასთან თითქმის 10%-იანი მატება იყო სასტუმროების, კაფეების და რესტორნების ჯგუფში. სწორედ მათი სიძვირე სახელდება იმის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად, რომ წლევანდელ საზაფხულო სეზონზე, მაგალითად ბათუმში, დამსვენებლების ნაკლებობა, განსაკუთრებით კი ადგილობრივი დამსვენებლების ნაკლებობა, უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმელების ნაწილი ვიზიტორების სიმცირეზე საუბრობს. ბათუმელები იმედოვნებენ, რომ აგვისტო უკეთესი თვე იქნება და ჩამომსვლელთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზრდება. ნათია ამბობს, რომ ზღვისპირა ქალაქში ტურისტების ნაკლებობა აგვისტოშიც იგრძნობა.
შარშან ამ დროს უკვე ბევრი ტურისტი იყო ვიდრე წელს. გუშინ ამჩნევდი, რომ არა, არც კონცერტზე იყო იმდენი ხალხი, არც ბულვარში სეირნობდნენ და რესტორნების ცარიელი იყო. აწი რამდენი შემოვა არ ვიცით.
ადგილობრივები ბჭობენ იმაზეც, თუ რატომ აწლევანდელი სეზონი გასულთან შედარებით ნაკლებად სტუმრიანი. როგორც ბათუმელები ფიქრობენ, ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს, მაგალითად ის, რომ ადგილობრივ ტურისტულ ბიზნესს კონკურენციას უცხოური კომპანიები უწევენ და უკრაინიდან ან რუსეთიდან ჩამოსულები ისევ მათი თანამოქალაქეების მიერ გახსნილ ობიექტებს მიმართავენ. ამიტომ ადგილობრივები ტურისტების ნაკლებობას განიცდიან. ვიზიტორთა სიმცირე ეს იმითაც ხსნიან, რომ გავრცელებულმა გადაუმოწმებელმა ინფორმაციამ, რომ შავ ზღვაში ბანაობა თითქოს საფრთხეს შეიცავს, იმუშავა, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური კვლევები სისტემატურად ქვეყნდება, რომ შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიაში ბანაობა უსაფრთხოა. თუმცა მთავარი, რასაც ბათუმელები აღნიშნავენ, ეს არის მკვეთრად გაზრდილი ფასები ტურისტულ ქალაქში. ბათუმში დასვენება ძალიან ძვირი ღირსო, ასე ფიქრობენ უცხოელი დამსვენებლებიო, გვეუბნება ბათუმელი ინგა.
ვინც ჩამოვიდა ვთქვათ გერმანიიდან, ჩემი ახლობელი და კიდევ სხვა ევროპული ქვეყნიდან, ისინი არიან გაოცებული ასებით. როგორ ყეთულობთ, რომ ამბავიო, გერმანიაში ასე ძვირი არ ღირსო.
ინგა ამბობს, რომ წელს დამსვენებლებმა უცხოეთში მოგზაურობა არჩიეს ბათუმში ჩამოსვლას, სწორედ მაღალი ფასებისა და დაბალი სერვისის გამო.
ყველა ამბობს, რომ გვირჩევნია წავედეთ თურქეთში, უკეთესად დავისვენებთ, უკეთესი მომსახურება და უფრო იაფი დაგვიჭდება, ვინე ბათუმიო.
ჩვენი რესპონდენტი ნათიაც ამბობს, რომ მისი ნაცნობების უმრავლესობამ ბათუმში დასვენება სწორედ მაღალი ფასების გამო გადაიფიქრა.
ბათუმი არის ძალიან ძვირი. ურჩევნიათ დაისვენონ თურქეთში, უფრო ბევრად იაფი უჭდებათ და ბევრად კაი სერვისი აქვთ ვიდრე ბათუმში, იმიტომ რომ კატასტროფული ფასებია. რესტორნებშიც, ბაზარში, აი ყველგან არის ძალიან აწეული ფასები.
თუმცა მეზობელ თურქეთის რესპუბლიკაში არა მხოლოდ დასასვენებლად მიემგზავრებიან. ბათუმელების დიდი ნაწილი უკვე წელიწადზე მეტია პროდუქტებისა და მედიკამენტების შესაძენად თურქეთის საზღვრის სპირა რეგიონებში დადიან.
გადავდივართ, იმით რომ კასლებით ნაკლებია ფასი. ძალიან ბევრი მიდის პროდუქტებისთვის, იმიტომ რომ უფრო იაფი უჭდება. ორჯერ სამჯერ ნაკლები ნამდვილად ფიჭდება.
თურქეთში დავდივარ მე ხშირად პროდუქტებზეც, წამლებსებზეც და ძალიან დიდი განსხვავება ფასებში, ხარისხებში. რჩევნია რომ თვეში ერთხელ ანუ რამოჯერ გადავიდე და მოვიმარაგო ეს ერთი თვის პროდუქცია, ვიდრე მაგალითად აი აქ ვიყიდო 3-მაგი და 4-მაგი გადავიხადო და ნუ ახლა ჩემი საახლობლო უმეტესობა დადის თურქეთში.
ბათუმში ცნობილი კაფეების მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე კი ამბობს, რომ წელს ადგილობრივმა დამსვენებლებმა, რომელზეც მისი კვების ობიექტები მუშაობს, უპირატესობა მიანიჭა სხვა კურორტებზე დასვენებას. მიზეზი ისევ ფასებია.
ის ფასები დაწყებული საცხოვრებლიდან დამთავრებული კვებით საკმაოდ ძვირია. იდენტური ბიუჯეტით სავსებით თავისუფლად შეიძლება უცხოეთში წავიდეს ტურისტი და კარგად დაისვენოს. მაგალითისთვის, რამდენადაც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ყველაზე დიდი მოთხოვნა არის კიპრზე, რაც ჩანს კიდევაც სოციალურ ქსელის მეშვეობით. ზუსტად ეს ტურისტი, ეს რაოდენობა მოაკლდა იგივე აჭარას.
ლანა ჩიხლაძე გვეუბნება, რომ მის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ კაფეში, რომელიც დემოკრატიული ფასებით გამოირჩეოდა და სტუმრებს ევროპულ სამზარეულოს სთავაზობს, იძულებული გახდნენ ფასები 10%-ით გაეზარდათ.
პროდუქტი, რასაც შევეტანეთ, ადგილობრივი წარმოების არ არის. და ბუნებრივია მათი ზრდა არის დიდი, კოლოსალური. ვერ ვიტყვი როგორ ეს ისე კურსთან არის დაკავშირებული, არა, მცდად ეგრეც არ არის. კურსი შედარებით სტაბილურ და იმ თვალსაზრისით, რომ ისე აქტიურად და პრესირად აღარ მერყეობს, მაგრამ ფასებს ეს არ ეწყობა. ფასები თამაშობს ძალიან. შესაძლებელია თვითონ მომწოდებელიც აძვირებს, ამაშობ ვერ გავიგებ. ჩვენს მოგვიწია რა თქმა უნდა მატება ფასების.
ლანა ჩიხლაძე გვეუბნება, რომ პროდუქტებზე გაზრდილი ფასებით უკმაყოფილოა ყველა ადგილობრივი ბიზნესმენი, რომელიც სარესტორნო საქმითაა დაკავებული. მისივე თქმით, მათ არაერთხელ მიმართეს ბათუმში ჩამოსულ ბიზნეს ომბუდსმენს, თუმცა უშედეგოდ.
ეკალორთი ფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც წლევანდა სასაფულო სეზონზე დამსვენებლების, განსაკუთრებით კი ადგილობრივი დამსვენებლების სიმცირეს ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები უკავშირებენ საკმაოდ მაღალ ფასებსაც. დღეს, როგორც უკვე გითხარით, სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა ახალი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2022 წლის ივლისთან შედარებით თითქმის 10%-იანი მატება იყო ფასების სასტუმროების, კაფეების და რესტორნების ჯგუფში. ბუნებრივია, ეს მთელ ქვეყანას ეხება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა ბოლო პერიოდში არაერთხელ განაცხადეს, რომ საქართველოს ქალაქებში თუ რაიონულ ცენტრებში არსებული ავტოსადგურები უმძიმეს მდგომარეობაშია და რომ ვერანაირ კრიტიკას ისინი ვერ უძლებენ, შესაბამისად სფერო უნდა მოწესრიგდეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც დაახლოებით 2 თვის წინ განაცხადა, რომ სპეციალური სტანდარტები უნდა შემოიტანონ, შესაბამისად აპირებენ ევროპული სტანდარტების შემოტანას და გონიურულ ვადებს მისცემენ ავტოსადგურების მფლობელებს და გადამყვან კომპანიებს, ასევე ცალკეულ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც ამ ბიზნესით არიან დაკავებული. კომფორტული და რასთავარია უსაფრთხო უნდა იყოს მგზავრობაო, აცხადებენ საქართველოს მთავრობაში და ყურადღებას ამახვილებენ იმ გარემოებაზე, რომ მიკროავტობუსები ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ გაუმართავია. გარდა ამისა, სრულიად მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა იმ ობიექტების, რომლებსაც ავტოსადგურებს უწოდებენ. საქართველოს მთავრობის გეგმის მიხედვით პროცესი ამ წლის ბოლოდან უნდა დაიწყოს. ავტოსადგურების მოწესრიგებას დღეს ემხრობოდა ზოგიერთი ზუგდიდელი მძღოლით, მათ საპროტესტო აქცია გამართეს, რატომ ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგეყვებათ.
ზუგდიდი თბილისის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლებმა ზუგდიდში საპროტესტო აქცია გამართეს. სავაჭრო ცენტრ ალიანსთან შეიკრიბნენ რკინიგზის სადგურთან მოქმედი ავტოსადგურის მძღოლები. ისინი ეწინააღმდეგებიან ახალი ავტოსადგურის გახსნას, საიდანაც დედაქალაქის მიმართულებით დამატებითი რეისები დაინიშნა. ადგილზე იყო პოლიციაც. აქციის მონაწილეები ირწმუნებიან, რომ ახალი სადგური უნებართვოა და მძღოლები თვითნებურად მუშაობენ.
ხიშქეს გახსნეს ავტოსადგურის. ეს არის პატარა ქალაქი. აქ არ არის მდენი ნაკადი, რო აქაც სადგური იყოს, იქაც სადგური იყოს და ხალხი რო გაიყო, ეხლა არ ჩვენთვის არის, არც ამათთვის არის. ხელისუფლებას კიდევ თქო, რაც შეიძლება დროულად მიიღონ კანონი, რომ ჩამოყალიბდეს რეგულაციებიო იძახიან და რაც შეიძლება დროულად დააკეთონ ეს რეგულაციები. თუ გასაუფლებელია ჩვენი სადგური გაუქმონ, თუ გასახსნელია გახსნან ესად. ანერთი ან მეორე რა.
თქვა რადიო თავისუფლებასთან კომენტარში ზუგდიდი თბილისის ავტობუსის მძღოლმა ბესო თაგდაგიშვილმა. აქციის მონაწილეების სიტყვებით უკანონო სადგურის გახსნით მნიშვნელოვნად იზარალეს, რადგან შემცირდა გზავთა რაოდენობა.
სამი კაცი წავიდა ეს, სამი კაცი წავედი ჩვენ, ხელს ბიშლიან წინ დაგვიყენეს მანგანები. ყოველ ხის ძირში ვის გაუგონია სადგური. წესხები გვაქვს და ერთი ამბავი და რა, სამი კაცი წახვალ თბილისში, სამი კაცი წამოხვალ, რას გააკეთებ? გაჩერდე უნდა და ჩვენს ჯინაზე აკეთებენ.
გასუგდით თბილისის მიკროავტობუსის მძღოლმა სოსო ჯიჯონაია. ახალი ავტოსადგურის დირექტორი დემნა სორდიაკი აცხადებს, რომ ახალი სადგური 15 დღის წინ გაიხსნა კანონისა და სტანდარტების სრული დაცვით. იგი ამბობს, რომ აქვს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გაცემული შესაბამისი ნებართვა.
ეკონომიკის სამინისტროს დაშვებული აქვს 2015 წელს ბრძანება. ამ ბრძანების შესაბამისად ჩვენ გავხსნით ავტოსადგური. არის დამფუძნებლები, ვარ მე დაქირავებული დირექტორი. ებართვა ეკონომიკის სამინისტროს სააგენტოა საქმეთა ტრანსპორტის.
განაცხადა დემნა სორდია. მისთვის გაუგებარია აქციის მონაწილეების პრეტენზია მომხმარებელთა სიმცირეზე. დემნა სორდიას თქმით, ახალ სადგურს ზუგდიდიდან თბილისის მიმართულებით იგივე ტარიფი აქვს დაწესებული, რაც ძველს.
25-ია იქ, 25-ია ჩვენ და ნორმალურ პირობებში ვარ.
აქციის დასრულების მიუხედავად უკმაყოფილო მძღოლები ირწმუნებიან, რომ მომდევნო დღეებში ახალ სადგურს მუშაობის უფლებას არ მისცემენ. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა რკინიგზის სადგურთან მოქმედი ავტოსადგურის მძღოლები აქციას მართავენ. ისინი მანამდეც გამოხატავდნენ პროტესტს ყველა სხვა სადგურის გახსნის წინააღმდეგ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება მომაკვირაში 15 წელი შესრულდება აგვისტოს 2-დან. რადიო თავისუფლებამ მარერთი მასალა მოამზადა ამ თემაზე და მათი გაცნობა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე, ასევე სხვა და სხვა პლატფორმაზე. როგორც ცნობილია, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიღებული აქვს გადაწყვეტილება აგვისტოს ომის საქმეზე და ამ გადაწყვეტილების მიხედვით პასუხისმგებლობა რუსეთს აქვს დაკისრებული. დღეს ცნობილი გახდა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის 9 მკვიდრის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი საჩივრის განხილვა გაგრძელდება იმ მტკიცებულებებზე დაყნობით, რომლებიც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს წარუდგინა ორგანიზაციამ უფლებები საქართველომ, სწორედ ის იცავს ატოცელების ინტერესებს. ორგანიზაციის განმარტებით სტრასბურგის სასამართლომ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც რუსეთის ფედერაციამ საჩივართან დაკავშირებით შეკითხვებზე თავისი პოზიცია დაადგენილ ვადაში არ წარადგინა. გამცხადებლები რუსეთის ფედერაციას საკუთრების უფლების დარღვევას ედავებიან, კერძოდ მათ თავიან სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე წდომა 2014 წელს დაკარგეს, როცა რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა სოფელ ატოჩი მავთულხვართები გავლეს და ადგილობრივი მოსახლეობა ფაქტობრივად შემოსავლის ერთადერთი წყაროს გარეშე დატოვეს. უფლებების საქართველომ უკანონო გეწოდებული ბორდერიზაციით დაზარალებული ატოცელების სახელით სტრასბურგის სასამართლოს საჩივრით მიმართა 2015 წლის სექტემბერში. წელს იანვარში სტრასბურგის სასამართლომ მხარეებს მოსაზრებების და არგუმენტების წარსადგენად გარკვეული ვადა მისცა, თუმცა რუსეთმა თავისი პოზიცია არ წარადგინა და არც ვადის გაგრძელება უთხოვია. შესაბამისად, რუსეთის საწინააღმდეგო საჩივრის განხილვა გაგრძელდება იმ მტკიცებულებებზე დაყნობით, რაც წარდგენილი აქვს ორგანიზაციას უფლებების საქართველო. ეს უფლებადამცველი ორგანიზაცია სტრასბურგის სასამართლოსგან ითხოვს, რომ მომჩივნებს ზიანის ასანაზღაურებლად თითეულს რუსეთმა 10,000 ევროს კომპენსაცია გადაუხადოს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.